Du hører på Forskningspodden, en podcast fra forskning.no. I denne ekstra episoden skal vi gi deg noen nyheter om covid-19-viruset som ikke har vært omtalt i norske medier så langt vi har kunnet se. Og vi, det jeg, Anne Synnevåg, og deg, Nina Kristiansen, superpopulær redaktør av forskning.no.
Ja, det var litt voldsomt da, men hei!
Du, Nina, jeg følger Barack Obama på Twitter. Og han jo ingen Donald Trump på Twitter. Det ikke så ofte han twittrer. Men når han gjør det, så det ofte interessante ting han viser til. Og denne uken så la han ut en lenke til en artikel i avisen New York Times som jeg synes var veldig interessant.
Ja, jeg leste også den, og den, jeg synes den veldig interessant. Den skrevet av tre forskere, og hvis disse tre forskerne har rett, så står vi ikke overfor en kurve som skal flates ut, sånn som vi har hørt om hittil, ikke sant? Vi må heller se for oss flere kurver.
Så dette kan bli en berg- og dalbane fremover. En annen studie som liten, men som til gjengjeld gjort med tysk grundighet, viser at teorien om at du kan smitte i veldig lang tid etter at du har blitt syk, kan være feil.
Og så det stadig nye resultater som kommer ut fra forskerhold om hvor dødelig koronaviruset Og en veldig interessant studie den som har gjort på passasjerene som satt i karantene på cruiseskipet Diamond Princess utenfor Japan. Og det faktisk gode nyheter, for i den studien ser dødeligheten ut å være lavere enn tidligere beregnet.
Dette får du høre om i andre episode av Forskningspodden. Følg med videre.
Og det alle spør seg om i disse dager når kan vi gå tilbake til normalen?
Og dessverre, det antagelig lenge til vi tilbake til normal. Vi må tenke måneder og ikke uker, mener tre amerikanske forskere, som begrunner dette i en artikkel i New York Times. De tre en biostatistiker, en epidemiolog, altså en som studerer sykdomsutbredelse i store befolkningsgrupper, og en kreftforsker. Og de skriver at vi må slutte å se for oss en kurve som skal flate ut, i stedet tenke oss flere kurver i månedene som kommer.
Ja, men det betyr ikke at den strategien som Norge og flere andre land har valgt nå, det at vi skal ha sosial avstand og prøve å flate ut kurven, det ikke nødvendigvis feil. Men vi må bare være klare over at det kan bli flere kurver, og ikke bare en hump i veien, men kanskje to, eller tre, eller fire.
I forrige episode av Forskningspodden antok norske leger at dagens strenge regime her i landet vil måtte vare en måneds tid, nevnte de. Men hvis vi kan sammenligne oss med Sør-Korea og Kina, så 8 uker mer sannsynlig, mener disse forskerne.
Men da snakker vi mai, Anne.
Det gjør vi.
Men kanskje da, så klarer vi det på kortere tid. Det jo håpet, i hvert fall. Og så det jo litt vanskelig å sammenligne med Kina også.
Det det. Men det vi må ta høyde for, at viruset vil komme tilbake i bølger.
Ja, og grunnen til at disse forskerne mener det så sterkt, jo fordi det har skjedd før med andre pandemier. Det skjedde med spanskesyken for 100 år siden, i 1918-1919. Og så skjedde det med SARS-epidemien, blant annet i Toronto, i 2003. Og da det sannsynlig at det også vil skje med covid-19-epidemien også.
Mener disse forskerne?
Mener disse forskerne, ja.
For ironisk nok, så når vi nå lykkes med å flate ut kurven de neste ukene som vi håper på, så helsevesenet vårt skal ha kapasitet til å ta seg av de som trenger det, så betyr jo det samtidig at det blir færre som blir smittet i denne runden, og dermed blir immune mot viruset. Og da det lettere for å komme igjen, når vi letter på alle restriksjonene. For da det mange igjen som dette viruset kan smitte.
Ja. Men neste runde med sosial avstand vil komme i gang mye fortere, for at nå har vi jo erfaring. Vi har jo prøvd oss nå. Så helsemyndighetene og de som bestemmer, og offentlige ansatte, og ikke minst oss andre, vi vil rett og slett være mer forberedt. Vi har gjort det før. Neste runde vil derfor bli kortere, fordi de som smittet jo allerede da immune. Det i hvert fall helt vanlig når det gjelder virus. Sånn at det, liksom, ting vil gå mye smidigere, men fortsatt så vil det påvirke arbeidsplassene våre, hverdagen vår og økonomien i samfunnet.
Ja, samfunnet vil likevel måtte stenges ned for en ny periode antagelig. Og dette kan skje både 2 og 3 ganger i verste fall, mener de amerikanske forskerne, som også gjør beregninger på hvor lang tid det vil ta å temme koronaviruset med en vaksine. På verdensbasis må da minst 145 millioner mennesker måtte vaksineres for å stoppe spredningen. Og hvis forskerne klarer å utvikle en vaksine raskt, så kan dette skje tidligst høsten 2021, altså om 1,5 år.
Men ting kan skje raskere, for vi snakker jo ikke bare om vaksine, vi snakker også om behandling. Fordi at hvis forskerne klarer å komme fram til en effektiv behandling før det, altså før 2021, så vil smittefaren hos hver enkelt pasient reduseres.
Fordi den som blir syk, da vil være syk kortere tid og dermed smittefare.
Ja, nemlig. Og det finnes for eksempel en antivirusmedisin som nå prøvd ut på aper med gode resultater. Det mot et virus som ligner på koronaviruset. Og nå skal den prøves ut på mennesker. Og det også veldig mange andre medisiner, både nye og gamle, som prøves ut i disse dager. Så i beste fall så kan vi få en effektiv behandling om noen få måneder.
Men inntil da så må vi også forberede oss på både to og kanskje tre runder med mingleforbud og sosial angst.
Ja, men den gode nyheten jo da at hver runde vil være kortere. Og så skriver disse artikkelforfatterne, disse tre forskerne, at alternativet til denne berg- og dalbanen mye verre. For hvis vi skulle stoppe all spredning, altså i stedet for å begrense den, hvis vi skulle stoppe all spredning av viruset, så vil vi måtte opprettholde dagens regime, den situasjonen vi i nå, og samtidig stenge grensene i opptil 1,5 år.
Å, herregud.
Ja, og vente på vaksinen, ikke sant? Hvis målet var da å stoppe det.
Så det bare å forberede seg da på at ingenting blir normalt på lenge, men jeg gleder meg litt til disse pausene innimellom.
Ja, da kan vi antagelig være mer sosiale.
Vestbo en liten bedrift i Stockdorf i Bayern, en by med 4000 innbyggere. Bedriften lager bildeler, og i januar så kom en forretningsforbindelse fra Shanghai på besøk til Webasto-fabrikken. Og du gjetter riktig, kineseren var smittet av korona.
Men det visste han ikke.
Ikke da. Men han rakk å smitte en av bedriftslederne før han dro hjem igjen. Og da denne bedriftslederen ble syk, da så forskerne ved en klinikk for infeksjonsmedisin i München sin store sjanse og gikk til aksjon. De testet alle på fabrikken, fant 9 som var smittet, og disse 9 ble tatt med til klinikken i München, isolert der og nøye studert.
Ja, altså egentlig var de 9 en menneskelig labrotter i denne perioden studien pågikk. Og det de undersøkte da var blant annet hvordan hadde de 9 blitt smittet. Det var snakk om ett nys, ett håndtrykk, men i hovedsaken så ble de smittet gjennom at de satt rundt et møtebord i en times tid. Og det viser jo da hvor lett dette viruset smitter mellom folk. Så det sånn, hva skjedde med dem? Hvor syke ble de? Det ble jo også grundig undersøkt. De fleste fikk hoste, men bare 2 av 9 fikk feber. De fleste fikk milde symptomer. En fikk aldri symptomer selv om han var smittet, og en ble alvorlig syk. Han fikk en lungebetennelse. Og så det jo det at vi har jo hørt at snue får du ikke av dette viruset, altså, men det stemte ikke da i Tyskland. 2 av de 9 fikk rennende neser, og 4 fikk tett nese og mistet lukt og smaksans.
Og hver morgen så ble det tatt masse prøver av disse 9. De fikk en Q-tips opp i nesen og ned i halsen. De måtte hoste opp slim som det ble tatt prøver av, og så ble det tatt blodprøver, urin og avføring. Og det de fant var at de produserte voldsomt med virus i nese og hals. 1000 ganger mer enn det som SARS-pasienter produserer, og det allerede i dagene før sykdommene brøt ut. Og det kan jo forklare hvorfor dette viruset smitter så utrolig lett. Men når det var gått sånn cirka 8 dager siden første sykdomssymptom, så fant ikke laboratoriefolket lenger levende virus. I stedet så påviste de da masse antistoffer mot viruset. For nå var immunforsvaret kommet på offensiven og drepte viruset når det kom ut av en celle for å innta en annen. Så nå var viruset maktesløs, og i dagene som fulgte så kunne forskerne finne genetiske spor etter viruset, såkalt RNA. Men de fant ikke levende virus.
Nei, og så fant de heller ikke virus i noen blodprøver, ingen urinprøver, og bare døde eller sånne RNA-biter da, i avføring. Og det jo gode nyheter.
Ja.
Men den dårlige nyheten da, fra denne studien jo at vi smitter hverandre i dagene før vi selv vet at vi smittet. Det visste vi jo fra før, det har jo kommet ut. Den gode nyheten jo da at etter 8 dager så synker antall virus dramatisk. Da har immunforsvaret kicket inn og gjort jobben sin. Det tok fra 6 til 12 dager før de 9 pasientene ikke lenger var smittsomme. Så den sikkerhetsmarginen vi har i Norge nå på 2 uker, den ser ut til å være tilstrekkelig ut fra den tyske studien. Fordi man har jo vært redd for at fordi disse her genetiske sporene finnes i viruset hos pasienten i flere uker etter vedkommende har vært syk, så har man vært redd for at pasienten smitter videre, selv om du har blitt frisk igjen. Men denne tyske studien, som publisert i Science, som et veldig tungt vitenskapelig tidsskrift, den gir ingen holdepunkter for at du smittsom så lenge.
Nei. Og andre studier antyder også at de som får veldig få eller ingen symptomer, de også mindre smittsomme enn de som blir syke, ifølge denne artikkel.
Og så var det cruiseskipet, Anne. Diamond Princess, du husker det? Det var også i alle nyhetene veldig lenge. Fordi det som skjedde var at 3700 passasjerer fikk ikke lov til å gå i land. De ble holdt i karantene i ukesvis. Årsaken var at en ombord hadde blitt smittet av korona i begynnelsen av februar. Det som også skjedde da var jo at cruiseskipet ble et naturlig laboratorium fordi nesten alle ombord ble testet.
Nettopp. Nesten alle ombord på Diamond Princess ble testet. Så dermed så kan man slå fast flere ting. Svenske forskere fant ut at viruset spredde seg ombord i en fart som var 4 ganger raskere enn i de verst rammede områdene i Kina. Og det hele endte med at 634, eller 17% av alle ombord, testet positivt. Selv om man forsøkte alt man kunne å begrense smitten.
Men fordi at man kunne teste alle og se hvordan sykdommen gikk gjennom de smitta, gjennom 16 hele dager, så vet forskerne nå litt mer om hvor dødelig covid-19 er. Litt over halvparten av de som testet positivt ble ikke syke i det hele tatt. Av de som fikk symptomer var dødeligheten på 1,9%. Det betyr at litt under 1% av de som ble smittet døde. Og som ventet, det var de over 70 som var mest sårbare. Her var dødeligheten faktisk mer enn 7%.
Og på et cruiseskip er det jo veldig mange eldre mennesker.
Nemlig. Så det må man ta høyde for. Så når forskerne overfører tala fra cruiseskipet til en normal befolkning, der det ikke er så mange eldre og gamle, og sammenligner dem med Kina, der dødsraten til synlatene var på 1,1%, så antyder tala fra cruiseskipet at dødsraten antagelig er mye lavere enn det.
Ja, for tallet fra cruiseskipet tyder på at halvparten, over halvparten av de smittede går under radaren, fordi de aldri får symptomer. Og det fant de jo ut fordi de testet nesten alle, mens kineserne hadde jo ingen mulighet til det samme.
Nei, men når man da sammenligner disse tallene, forutsatt det antall tester og så videre, så faller dødsraten i Kina til rundt 0,5%. Og det gjelder selv om noen av de som var ombord kanskje ble veldig syke etterpå, det kan jo ha skjedd etter at de faktisk fikk lov til å gå i land. Men forskerne har beregnet at selv om de ble alvorlig syke etterpå, så er ikke det mer enn 1 eller 2 promille. Så 0,6 eller 0,7% dødelighet er det de har kommet frem til, og det er mye lavere enn det man har fryktet til nå.
Ja, i verste fall 0,6 eller 0,7.
I verste fall. Men vi må jo presisere her, Anna, at det, når det gjelder dødelighet, så er det mange tall ute nå, og tallene er ikke sikre.
Nei. Og denne studien, ok, den er jo relativt stor, men tross alt 3700 ikke så mange. Denne beregningen er da gjort av britiske forskere, og også denne studien er publisert i Science. Men den er jo ikke fagfellevurdert, så den er jo ikke kvalitetssikret.
Nei, og det må vi snakke litt om, fordi at nå kommer det massevis av forskning ut. Studiene liksom bare renner ut av forskningsmiljøer over hele verden. Du kan nesten kalle det en slags dugnad, en global forskerdugnad. Problemet og fordelen er at det går så fort. For vanligvis så går forskning veldig sakte. Det normale er at forskere gjør tester og eksperimenter, de skriver, de tenker lenge, og så sender de det til vitenskapelige tidsskrifter som også bruker lang tid. Det tidsskriftet gjør at de sender det til 1, 2, 3 andre forskere som går gjennom manuset, kvalitetssikrer, runder frem og tilbake, og så kommer den endelige versjonen av manuset, og så publiseres det. Og den prosessen der, den kan ta månedsvis. Nå, i dag, så går det på dager.
Så kan vi stole på disse resultatene?
Ja, ikke sant? Det er jo det som er spørsmålet. De hopper på en måte bukk over kvalitetssikringen. Det går rett fra manus til publisering. Men så kommer kvalitetssikringen etterpå. Fordi det forskere over hele verden gjør, de kaster seg over de vitenskapelige artiklene. De gransker studiene, diskuterer dem, vurderer dem, tester videre. Så du kan si at kvalitetssikringen kommer etterpå. Men det får jo en betydning for deg og meg, som er forskningsjournalister. Vi må ta flere forbehold, følge nøyere med og være kritiske.
Det var det vi hadde å fortelle i dag, men vi er snart tilbake med en ny episode av Forskningspodden og mer forskningsnytt om koronaviruset og etter hvert også om andre spennende temaer fra den store og den lille forskningsverdenen.
Det gleder jeg meg veldig til.
Ja, det gjør jeg også. Jeg heter Anne Sønnevåg.
Nina Kristiansen, Forskning.no.
Og Forskningspodden er produsert med støtte fra Fritt Ord og forskning.no.